بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا، pada sesi yang pertama tadi kita telah mengetahui rangkaian dalil-dalil dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta perkataan para ulama tentang kedudukan as-sunnah dan betapa pentingnya berpegang teguh dengan as-sunnah, karena dengannya kita akan mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita mewaspadai radikalisme di tanah air, yang merupakan penggalan kedua dari tema daurah kita pada hari ini insyaallah. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang diketahui bahwa tanah air kita Indonesia ini merupakan incaran bagi musuh-musuh kaum muslimin. Karena apabila mereka berhasil menguasai Indonesia, berarti mereka berhasil menguasai kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga tanah air kita ini, melimpahkan keamanan, ketentraman, dan menjaga para pemimpin kita dari pendamping-pendamping yang buruk, serta membimbing mereka semua di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Musuh-musuh negara ini cukup banyak. Ancaman yang mengancam negara ini pun cukup banyak. Namun setidaknya pembahasan kita terkait ancaman yang mengancam negeri ini dari kalangan kaum radikalis, kaum ekstremis, baik itu radikalis kanan, ekstrem kanan, ataupun radikalis kiri atau ekstrem kiri. Radikalis kanan, ekstrem kanan, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Islam, melaksanakan berbagai gerakan-gerakan terorisme yang dapat mengancam keutuhan negara ini, mengancam keamanan dan keselamatan negara ini, terkhusus rakyat negeri ini yang mayoritasnya adalah kaum muslimin. Adapun radikalis kiri atau ekstrem kiri, di antaranya adalah orang-orang komunis, baik yang tergabung dalam Partai Komunis Indonesia PKI ataupun organisasi-organisasi lainnya yang mereka sangat anti-Islam, anti-ulama Islam, dan berusaha untuk melakukan kudeta dan pemberontakan terhadap negara ini dan bercita-cita menjadikan negara ini adalah negara komunis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mematahkan setiap gerakan yang mereka lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Di tengah ancaman yang ada, kita pun masih patut bersyukur dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga detik ini kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menghadiri majlis ta'lim, majlis ta'lim. Kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadiri salat lima waktu berjamaah di masjid. Kita masih diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keamanan untuk melakukan berbagai aktivitas kita, di antaranya terkait dengan ma'isyah, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita dan keluarga kita. Kalau kita menengok beberapa negeri kaum muslimin yang ada di Suriah, sebelumnya di Aljazair, dan beberapa negeri kaum muslimin yang lain, di saat musibah itu menimpa mereka, sulit rasanya untuk bisa hadir di majlis ta'lim. Sulit rasanya untuk bisa menghadiri salat jamaah, terancam di tengah jalan dilakukan pembunuhan senyap. Seorang kepala rumah tangga meninggalkan rumah khawatir kondisi istri dan anaknya di rumah. Seorang anak melakukan aktivitasnya, orang tua sangat khawatir akan keselamatan nyawanya. Kondisi yang betul-betul mencekam. Maka dari itu, sepatutnya bagi kita dan wajib bagi kita untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kenikmatan-kenikmatan yang sangat berharga yang masih ada di tengah-tengah kita ini. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita perhatikan kaum radikalis kiri, contohnya adalah PKI, maka ancaman terhadap negeri ini dan terhadap kaum muslimin pada khususnya mengenai dua sisi sekaligus. Yang pertama adalah berkaitan dengan pemikiran, dan yang kedua berkaitan dengan gerakan. Orang-orang komunis, mereka gencar menanamkan akidah ateis. Mereka gencar menanamkan kebencian-kebencian terhadap Islam dan tokoh-tokoh Islam. Sejarah bangsa ini mencatat bagaimana kaum komunis dengan partainya PKI di saat mereka mempunyai kekuatan benar-benar melakukan gerakan pemikiran untuk menebar syubhat dengan berbagai cara yang bisa mereka lakukan. Ketika mereka merasa kuat, mereka tebar teror-teror dengan meneriakkan yel-yel, teriakan-teriakan pondok bobrok santri mati, pondok bobrok santri mati, pondok bobrok santri mati. Apa yang bisa kita tangkap dari yel-yel mereka ini? Mereka menjadikan pondok-pondok ma'ahid kaum muslimin sebagai target utama untuk dihancurkan. Dan menjadikan para tulabul ilm sebagai target mati dengan mengatakan pondok bobrok santri mati, pondok bobrok santri mati. Melalui lembaga kesenian rakyat yang mereka miliki, mereka buat melalui kesenian ludruk atau ketoprak di Jawa Timur, tema atau lakon yang betul-betul menghinakan Islam dan kaum muslimin. Di tahun mereka jaya waktu itu, mereka membuat judul atau lakon dari ketoprak atau ludruk mereka dengan judul Rabine Gusti Allah, perkawinan Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Allah al-ahadus samad, yang maha tunggal, tempat bergantung kita. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mereka buat judul ketopraknya, ludruknya dengan judul Rabbini Gusti Allah, atau pernikahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dalam kesempatan lain, mereka membuat tema atau judul Gusti Allah ngunduh mantu, kekufuran yang luar biasa, penghinaan terhadap Islam dan kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala ngunduh mantu, berarti punya anak, menikahkan anaknya, kemudian ngunduh mantu. Ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala amma yaqulun 'uluwan kabira. Allah maha tinggi, maha suci dari apa yang mereka katakan itu. Di dalam menanamkan kebencian terhadap tokoh agama, ahlul ilm, mereka buat judul atau lakon Kiai Barhum, yang menceritakan tentang sosok kiai yang suka mabuk, kerjanya minum khamer, suka bermain judi, berwatak culas, hingga sering membuat keributan dengan tetangga. Untuk mendoktrin masyarakat, mendoktrin kaum muslimin, bahwa orang-orang yang belajar ilmu agama, orang-orang pengemban al-ilmu syar'i adalah sampah masyarakat yang harus dihinakan. Ini diantara perang pemikiran yang mereka lakukan. Adapun terkait dengan gerakan radikalis mereka, gerakan radikalisme, terorisme, sejarah negeri ini pun mencatat bahwa mereka adalah orang-orang yang telah melakukan pemberontakan. Setiap kali ada kesempatan, pada tahun 1926, ketika negeri ini belum merdeka, di Jawa Barat dan di Sumatera, mereka mengadakan pemberontakan bersenjata, walaupun yang dilawan adalah Belanda. Orang-orang komunis, keturunan-keturunan komunis, atau pembela-pembela komunis di hari-hari ini mempolitisir sejarah bahwa mereka telah berjuang untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Padahal mereka ketika itu, di saat melakukan gerakan bersenjata melawan Belanda, dalam rangka untuk mengantarkan Indonesia menjadi negara komunis. Pada tahun 1948 di Madiun, Jawa Timur, mereka melakukan pemberontakan bersenjata. Yang dipimpin oleh Musso. Dan memang kondisi ketika itu banyak pendukung mereka dari aparat keamanan, dari tentara, yang ketika itu terpengaruh. Banyak tentara dan markas-markas tentara di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur yang terpengaruh oleh mereka. Sehingga ketika itu yang dikirim untuk menggempur mereka adalah pasukan dari Jawa Barat ini, pasukan Siliwangi, dikirim oleh Jenderal Sudirman untuk menangani pemberontakan PKI Madiun. Ketika itu mereka mendirikan negara Republik Soviet Indonesia. Pada tahun 1965, ketika ada kesempatan, mereka pun berusaha untuk melakukan pemberontakan, melakukan kudeta bersenjata dengan membunuh secara sadis jenderal-jenderal TNI Angkatan Darat ketika itu. Belum lagi tokoh-tokoh kaum muslimin di banyak daerah negeri ini yang mereka bantai dan mereka bunuh. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kaum radikalis kiri ini, mereka menghalalkan darah kaum muslimin. Mereka membantai, merampas harta demi tercapainya tujuan mereka menjadikan negara Indonesia ini sebagai negara komunis. Namun setiap kali mereka muncul, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan untuk bangsa ini memberikan kekuatan, melakukan perlawanan kepada mereka, memukul mundur mereka, sehingga setidaknya pada 3 kali pemberontakan itu mereka tidak berhasil. Namun apakah mereka berpangku tangan dan menyerah? Tidak. Mereka terus gigih berjuang. Mereka tak pernah patah arang. Mereka tidak putus asa dan terus tabah menghadapi tantangan yang ada. Hingga akhir-akhir ini, bagaimana kita melihat kemunculan-kemunculan mereka yang luar biasa secara sistematis. Maka dari itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita semua selaku kaum muslimin, dan kaum muslimin mereka adalah benteng negeri ini, benteng terkokoh negeri ini dari berbagai musuh-musuhnya. Hendaknya kaum muslimin dan terkhusus ahlu sunnah wal jamaah betul-betul menyadari tentang bahaya laten komunisme ini, dan tidak ada kekuatan untuk menghadapi mereka melainkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kekuatan serta pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tersebut akan turun, akan bersama kaum muslimin manakala mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika telah berada di kota Madinah, berbagai gerakan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy beserta sekutu-sekutunya, baik sekutu dari kabilah-kabilah Arab ataupun bangsa Yahudi yang ada di Madinah, ataupun kaum munafikin yang ada di Madinah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan manakala para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in senantiasa berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang tersulit sekalipun. Ketika kota Madinah diserang, dikepung oleh pasukan gabungan orang-orang kafir Quraisy dan sekutu-sekutunya, sementara di dalam kota Madinah orang-orang Yahudi bergerak, kaum munafikin bergerak, Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika para sahabat ditakut-takuti, diteror tentang kekuatan musuh, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Teror itu bukan kemudian menjadikan mereka takut, tetapi justru mereka semakin siap untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun kaum radikalis kanan, kelompok ekstrem kanan mereka adalah secara global kaum Khawarij. Dengan berbagai bentuknya, dan berikutnya adalah kaum Syiah Rafidhah. Sebagaimana yang sudah dibahas pada sesi pertama tadi, bahwa geliat kaum radikalis di tanah air ini tidak bisa dipisahkan dengan kaum radikalis yang ada di luar tanah air kita dalam artian skop internasional. Apalagi di masa kita saat ini, di era globalisasi yang transfer informasi sangat mudah didapat di dunia maya. Berapa banyak dari anak muda yang terpengaruh pemikiran ISIS, pemikiran Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah, dan yang lainnya dengan mengakses situs-situs mereka atau web-web mereka di dunia maya tersebut. Demikian pula Syiah Rafidhah. Mereka amat gencar melakukan upaya-upaya yang sungguh membahayakan Islam dan kaum muslimin, sungguh membahayakan negeri ini. As-salafus salih di antara mereka Al-Imam Abu Qilabah, Al-Imam Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan haula al-firq, kelompok-kelompok menyimpang, kelompok-kelompok sesat tersebut. Yakhtalifuna fima bainahum, mereka saling berselisih di antara mereka, sesama mereka. Wa yajtami'una fis saif, namun mereka sepakat di dalam mengayunkan pedang untuk memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin. Sejak zaman dahulu kala, kaum Khawarij mereka mengayunkan pedang berperang melawan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pertempuran yang sangat dahsyat sebagaimana yang kita telah dengar pada sesi pertama tadi, hingga tidak tersisa kecuali sekitar 10 orang dalam kondisi mereka berjumlah ribuan orang. Kelompok ISIS, Al-Qaeda, Jabhatun Nusrah dan yang lainnya, mereka mengkafirkan pemerintah-pemerintah kaum muslimin yang ada di negara ini, di negara-negara dunia ini. Menghalalkan darah mereka dan mengkafirkan orang-orang yang mereka anggap berwala, bersetia terhadap penguasa negeri tersebut. Dimanapun mereka berada, berusaha untuk melakukan kudeta-kudeta yang ada. Dan itulah salah satu doktrin Sayyid Qutb yang buku-bukunya tulisan-tulisannya dijadikan rujukan oleh mereka sebagai landasan perjuangan atau pergerakan mereka. Dalam kondisi sesama mereka saling mengkafirkan, ISIS mengkafirkan Al-Qaeda, ISIS mengkafirkan Jabhatun Nusra. Jabhatun Nusra bergabung dengan Al-Qaeda karena pada asalnya mereka semua menginduk kepada Al-Qaeda, kemudian berpecah dan berpecah hingga Jabhatun Nusra berpisah dengan Al-Qaeda, berganti nama dengan Jabhatus Syam atau yang semisalnya. Sementara Syiah Rafidah sejarahnya tidak asing lagi bagi Ahlus Sunnah. Mereka lah yang menjadi sebab runtuhnya kerajaan atau kekhilafahan Abbasiyah. Ketika berhasil menduduki jabatan penting, Muhammad ibn al-Alqami berkhianat terhadap khalifah. Dia lakukan rancangan dan tipu daya untuk bisa memasukkan ke Baghdad pasukan Mongol, pasukan Tatar. Rencana jahat itu pun berhasil. Khalifah dan keluarga khalifah dibantai. Kaum muslimin di Baghdad dibantai. Mayat-mayat menumpuk. Bau busuk menyengat sampai ke negeri Syam. Sungai-sungai berubah warnanya menjadi merah darah dan hitam karena mereka membuang kitab-kitab kaum muslimin yang ditulis dengan tinta di masa itu ke sungai-sungai, sehingga sungai pun berwarna hitam karena tinta yang ada pada buku-buku tersebut luntur. Sebelumnya, bagaimana mereka berhasil menduduki Mekah, menduduki Al-Masjidil Haram, mendongkel pintu Ka'bah, mengambil Al-Hajar Al-Aswad, dibawa ke tempat mereka, dipecah-pecah oleh mereka, membunuhi para jamaah haji yang ada ketika itu, dan menimbun mayat mereka di sumur Zamzam. Belakangan ini kita dengar bagaimana Syiah Rafidah yang ada di Yaman dari So'dah meluncurkan roketnya, meluncurkan rudalnya ke arah Ka'bah. Dan alhamdulillah tentara Tauhid, tentara Al-Mamlakah Al-Arabiyyah Al-Saudiyah berhasil memusnahkan rudal yang sudah mendekat yang diarahkan ke arah Makkah, terkhusus ke arah Al-Masjidil Haram. Ketika mereka tidak melakukan haji pada tahun kemarin, mereka buat Ka'bah sendiri di Karbala. Mereka tunjukkan kemuliaan Ka'bah yang mereka miliki. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh mereka dengan takiyahnya, dengan dusta dan tipu muslihatnya, sangat membahayakan negeri ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesadaran kepada penguasa kita, para pemimpin kita, tentang bahaya Syiah Rafidhah ini yang betul-betul mengancam tanah air kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang tadi disebutkan dari kelompok radikalis kiri ataupun radikalis kanan, sungguh bukan bagian dari Islam. Karena Islam adalah rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Tidaklah Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menebarkan Islam yang murni, menebarkan agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hakikatnya adalah rahmat bagi alam semesta ini. Bukan agama radikal atau agama teroris. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya, Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian ekstrim di dalam menjalankan agama kalian. Kelompok radikalis kiri ekstrim, hulu. Demikian pula kelompok radikalis kanan juga ekstrim atau hulu. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengingatkan kita dalam sabdanya, iyyakum wal ghuluwa fid din, fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwa fid din. Hati-hatilah kalian dari sikap berlebihan ekstrim di dalam menjalankan agama ini, melebihi rambu-rambu dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang mungkin menurut anggapan dia itu akan lebih baik. Tetapi Islam tidaklah menilai kebenaran dengan banyaknya amalan, tetapi menilai kebenaran itu dengan al-muwafaqah, mencocoki apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Sungguh yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah sikap berlebihan di dalam menjalankan agama ini. Kaum radikalis kanan, khawarij dan cabang-cabangnya, Syiah Rafidhah dan yang semisal dengannya, mereka adalah orang-orang yang berlebihan di dalam menjalankan agama ini, keluar dari bimbingan yang sesungguhnya yang datang dari Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga hasilnya pun berbeda. Mereka kerap kali melakukan tindakan-tindakan teror, operasi-operasi yang radikal, sementara Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang rahmah, agama yang penuh kasih sayang, agama yang menjunjung tinggi al-akhlaq al-karimah, budi pekerti luhur, agama yang betul-betul sumber kebaikan. Kita lihat bagaimana Islam memerintahkan umatnya untuk berbuat baik dengan tetangga. Islam memerintahkan kita untuk menghormati tamu. Islam membimbing kita agar yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Islam memerintahkan agar rakyat sabar dan taat kepada pemimpinnya. Di sisi lain, Islam membimbing para pemimpin, para penguasa untuk berlaku adil terhadap rakyatnya. Bahkan terhadap binatang sekalipun Islam memberikan bimbingan untuk berlaku baik. Di saat menyembelih, kita diperintah untuk menajamkan pisau dan menyembelih dengan cara yang baik. Islam melarang menjadikan binatang sebagai sasaran tembak atau yang semisalnya untuk main-main atau iseng. Lalu bagaimana mungkin Islam yang demikian indah ini, Islam yang rahmatan lil alamin, kemudian dikatakan sebagai agama teroris, dikatakan sebagai agama radikal? Sungguh, apa yang dituduhkan oleh orang-orang kafir, orang-orang kafir barat, dan apa yang terus didoktrinkan, disebarkan sebagai opini oleh orang-orang komunis tentang keburukan Islam dan tokoh-tokoh kaum muslimin, jauh panggang dari api. Sama sekali tidak ada kenyataannya. Apabila Islam yang dimaksud adalah yang sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, maka tidaklah mungkin gambaran Islam tersebut sebagai Islam teroris atau Islam radikalis. Karena Rasul alaihi salatu wassalam terus mengingatkan dalam sabda beliau, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Orang-orang yang pengasih akan mendapatkan kasih sayang dari ar-rahman, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi, berikanlah kasih sayang kepada orang yang ada di muka bumi ini. Yarhamukum man fis sama', niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencurahkan kasih sayangnya kepada kalian. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kalau kita perhatikan kaum radikalis kiri ataupun kanan sungguh bertentangan dengan Islam yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, dengan as-sunnah yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam kepada umatnya di antaranya adalah tahrimul qatl bighairi haq, haram hukumnya membunuh tanpa ada sebab yang dibenarkan dalam syariat ini. Itu prinsip Islam yang diwariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Namun kaum radikalis kiri dan kaum radikalis kanan, mereka tidak memiliki prinsip penting ini. Mereka sangat berani untuk menumpahkan darah kaum muslimin. mereka sangat mudah untuk memenggal kepala kaum muslimin, mengkafirkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam, melakukan pengeboman-pengeboman di negeri-negeri kaum muslimin. Secara internasional, kondisi mereka seperti ini. Mungkin di antara kita menyaksikan bagaimana kelompok ISIS dengan mudahnya mengeksekusi orang-orang yang mereka kehendaki, yang dihukumi sebagai orang kafir atau yang semisalnya. Sebagian mereka ditembak, sebagian mereka dibakar, sebagian mereka dibom, sebagian mereka digorok, dan itu mereka rekam dan mereka sebar eksekusi-eksekusi tersebut. Kelompok Al-Qaeda, bagaimana mereka melakukan pengeboman-pengeboman, bom bunuh diri dan yang semisalnya. Di kerajaan Saudi Arabia sejak di bawah tahun 2000 mereka sudah lakukan itu. Peledakan di kota Khubar, peledakan di kota Ulayyah. Banyak korbannya, walaupun menurut mereka sasarannya adalah tentara-tentara Amerika yang ada di sana, tetapi dilakukan di negeri kaum muslimin, dilakukan dalam kondisi banyak korban kaum muslimin. Di negeri kita pun, kalau kita baca sejarah rangkaian teror di negeri ini, puluhan, banyak, termasuk yang belakangan-belakangan ini, bagaimana pengeboman-pengeboman dilakukan. Semua itu bertentangan dengan Islam. Semua itu mencoreng keindahan Islam. Semua itu merusak nama Islam, menggeser Islam yang hakikatnya rahmatan lil alamin sebagai agama yang menakutkan, agama yang sadis, agama yang menyeramkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Prinsip kedua yang mereka jauh dari prinsip ini, padahal prinsip ini adalah prinsip Islam yang asasi, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah al-amanah. Kaum muslimin, mereka adalah orang-orang yang amanah, yang setia di dalam membela bangsa dan negaranya karena Allah subhanahu wa ta'ala, setia untuk melakukan as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa mereka, fil ma'ruf, tetapi kaum radikalis kiri dan kanan tidak. Radikalis kiri bagaimana kita tadi telah mengetahui berhasil melakukan pemberontakan tahun 1948, berdiri negara Republik Soviet Indonesia. Walak mereka, kedekatan mereka, hubungan kuat mereka adalah dengan Soviet. Demikian pula orang-orang Khawarij yang ada di negeri ini, yang terikat, terperangkap, semoga Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan dan membebaskan mereka dari kungkungan dan jeratan-jeratan kelompok teroris ini, walaknya, kedekatannya kepada pemimpin-pemimpin yang mereka berbaiat dengannya. Ketika ISIS baiatnya kepada Abu Bakar al-Baghdadi, Al-Qaeda baiatnya kepada Ayman al-Zawahiri, dan yang lainnya, tidak menjadikan negeri ini sebagai negerinya yang patut untuk dijaga, tetapi justru walaknya, kesetiaannya bukan untuk negeri ini. Mengapa? Karena telah memvonis negeri ini adalah negeri kafir. Penguasanya penguasa kafir. Dan segala oknum pendukung negeri ini adalah kafir semuanya. Sungguh luar biasa dan keterlaluan apa yang menimpa mereka. Jangankan kepada negara, kepada orang terdekat sekalipun tidak segan-segan untuk menjalankan doktrin dari pimpinannya untuk dibunuh. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita mendengar dua anak kembar di Saudi Arabia yang berhasil mengakses dari situs-situs ISIS dan mendapatkan doktrin untuk eksekusi orang terdekatnya, orang tua, ibu yang mendidiknya, melahirkannya, mendidiknya sejak kecil, ayah yang mendidiknya dan menafkahinya hingga dewasa, ditipu, dimasukkan di gudang, kemudian dibunuh. Sang ibu meninggal. Sang ayah juga meninggal. Saudaranya mereka kejar, namun terluka, namun berhasil meloloskan diri. Tidak segan-segan seorang anak membunuh orang tuanya, membunuh ibunya, membunuh ayahnya. Sangat berbahaya sekali. Seorang ayah menghabisi nyawa anaknya. Beberapa kejadian oleh anggota ISIS memvonis anaknya kafir. Dia todongkan senjata api di mulut anak-anaknya itu, ditembak dalam keadaan bangga. Di manakah rahmah? Di manakah akal yang sehat? Islam sesungguhnya tidak seperti itu. Beberapa waktu pula di bulan Ramadan terjadi jaringan mereka yang akan melakukan peledakan di Masjid Nabawi. Seorang Muslim yang awam saja, yang kadang jarang sholat, betul-betul ketika disebut Masjid Rasul alaihi salatu wassalam rindu untuk bisa sholat di sana. Tetapi orang-orang ini di bulan suci Ramadan menjelang buka puasa berusaha untuk masuk ke Masjid Nabawi dan berhasil untuk dicegah oleh aparat keamanan. Diajak berbuka di situ karena mencurigakan. Ternyata dia ledakkan diri ketika sedang diajak buka oleh aparat keamanan. Korban pun berjatuhan. Tentara dan di masjid, di pelataran Masjid Nabawi, bagaimanakah jika berhasil masuk kemudian meledakkan dirinya di masjid? Luar biasa bahaya apabila anak-anak kita, anak-anak muda kita dirasuki oleh pemikiran radikalis
kanan ataupun radikalis kiri. Maka dari itu tugas kita semua, para orang tua, untuk menjaga pergaulan putra-putrinya. Karena tidak jarang perempuan juga terjaring dan bergabung dengan ISIS, dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, yang membahayakan ini. Awasi anak-anak dan jangan bermudah-mudahan memberikan fasilitas Android atau yang bersinggungan dengan internet kepada anak-anak. Jangan mudah percaya. Terus diawasi dan dikontrol sebelum na'udzubillah min dzalik anak-anak itu sebagai bumerang bagi orang tuanya, menghalalkan darah orang tuanya, menghalalkan darah ibunya yang selama ini melahirkan, mendidik dan membesarkannya, menghalalkan darah ayahnya yang selama ini mendidik dan menafkahinya, sebelum terjadi hendaknya orang tua dari profesi apapun hendaknya betul-betul memperhatikan. Ketika anaknya ada kecondongan kepada agama dan belajar agama, jangan berhenti sampai di situ. Di mana dia belajar? Siapakah gurunya? Orang tua harus teliti dan jeli di dalam mengontrol anak-anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah untuk kita bisa menjaga keamanan negeri ini, keamanan keluarga kita dari yang terdekat, keamanan lingkungan kita, keamanan negeri ini secara luas. Di antara sebab yang terkuat adalah kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, berpegang teguh dengan manhaj as-salafus salih, para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, dan yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. Ambil jalan ini dan ikuti dengan sebaik-baiknya. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita, akan menjaga negeri ini, dan memberikan pertolongan kepada kita, memberikan pembelaan kepada kita, manakala negeri ini terancam oleh berbagai mara bahaya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk kembali kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, menjadikannya sebagai dasar pijakan di dalam kita meniti kehidupan ini, menjadikan para sahabat sebagai teladan kita, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan keamanan, ketentraman untuk negeri ini, dan membimbing para pemimpin, para penguasa negeri ini untuk berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itulah mungkin apa yang dapat kami sampaikan pada sesi yang ketiga ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Muhammad.